Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 27 gushtit ja argumentet kryesore. Në zemra tona duhet kemi gjithmonë një shqetësim të shenjtë nga kërkimin e së vërtetës që është vetë Zoti nga i cili marrim paqen dhe lumturinë e zemrës sonë. Kështu pohon Papa në një tweet të sotëm. Papa Francesku priti sot paradite në audiencë ambasadorën e re të Australisë për Ancelisë së Shenjtë, zonjën Poro, me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale. Papa Francesku ja beson zojes së zeshkët të Çestohovës, Polonin dhe mbar njerëzimin. Zyra e shtypit e Vatikanit njofton se audiencët e përgjithshme të papës në praninë e besimtarve do të rifillojnë të mërkurën e arshme. Nga 1 shtatori deri me 4 tetor në mbar botën kremtohet çdo vit lutja dhe aksioni për shtëpinë tonë të përbashkët, kujtohet dita e krijimit. Kisha dhe konferencat i peshvore të Evropës ftojnë që kjo periudhë zgjedhur nga Papa për të rikrijuar lidhjet me gjithësinë, me ambientin të shndrohet në një jubile për tokën jetuar së bashku në lutje. Në rubrikën radiofonike të sajtës Çelësi Fjalëve të Kishës vazhdojmë me letrën drejtuar hebrejve. Në emisionin e tretë do të ndalemi te kapitujt e fundit ku vihet ndukje se Krishti është kryeprift neamshim dhe se gjaku i kryqit dhe lavdia e ngjalljes e bëjnë meshtar të përsosur. Kalendari kishtari 27 gushtit me shumë shitorsh përkujton Shën Moniken, nënën e Shën Augustinit. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen, nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Katerina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në zemrat tona duhet kemi gjithmonë një shqetësim të shenjtë në kërkimin e së mirës së vërtetë që është Zoti. Ti ndihmojmë të tjerët ta ndjejnë etjen për Zotin. Është ai që jep paqen dhe lumturinë zemrës sonë. Kështu pohon Papa Francesku në një tweet sot me 27 gusht 2020 botuar në faqen e internetit et Pontifex. Të shqetë sepse të palodshëm kërkim të hyjit, të guximshëm sepse të athë për një besim që ushqen ëndrat të mëdha si që janë ëndrat e Zotit. Me një fjalë si pas Papës Francesku, duhet të jemi njerëz në tension të përhershëm për të qenë se cili një krisht tjetër mbi tokë.
Papa Francesku priti sot paradite në udjens ambasadorën e re të Australisë për Ancelisë së Shenjtë, zonjën Chiara Porro, me rastin e paraqitjes së letrave kredenciale. Gjithnjë sot paradite, Papa priti në audiencë kardinalin Willem Jacobus Eik, kryepeshkovi Utrihut të Hollandës. Im zot Pier Battisten Pizzaballa, kryepeshkov titullari Verbës, administrator apostolik sede vakante i Patriarkatit Latin të Jeruzalemit, dhe doktor Maximino Caballero Ledo, sekretari përgjithshëm i sekretariatit Cilisë së Shenjtë për ekonominë me bashortën e tij.
Gjatë përshëndetjeve të besimtarëve, dje në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa Francesku kujtoi vizitën e tij në shtetërorin e Çestohovës me 2016 dhe ja besoi Polonin e mbar njerëzimin mbrojtjes amnore të zojës së zeshkët në festën e djeshme liturgjike.
Unisco oggi alle migliaia e migliaia di pellegrini.
Sot bashkohen me mira shtektarë që mblidhen atje së bashku me episkopatin polak për t'ja besuar veten, familjet, komin dhe mbanjërzimin mbrojtjes së saj amnore. Lutjuni nënës së Shenjtë që të ndërmjetësoj për të gjithë ne e sidomos për ata që në mënyra të ndryshme vuajnë për shkak të pandemisë që të sjellë lehtësim në vuajtjet të tyre.
E porti a loro un sollievo.
Po kujtojmë se shëjtroria e zojës së Çestohovës është zemra shpirtërore e Polonisë, është e njohur për figurën e mrekullueshme të zojës së zeshkët, që sipas gojdhënës është pikturuar nga Shën Luka Ungjilltar. Papa na kujton se sa i lumtur mund të jetë një kom që ka një mbretëresh për nën dhe një nën për mbretëresh, tha për Vatican News at Mikael Legan i dioshezës polake të Jasnagorës, zëdhënës i shëjtrorës së zojës së zeshkët të Çestohovës.
Nga e mërkura e ardhshme, Papa do të mbajë rishtas katekizmin me pjesëmarrjen e atyre që kanë dëshirë ta ndjekin duke respektuar normat shëndetësore. Audienca e përgjithshme nuk do të mbahet më nga Pallati Apostolik, siç po ndodh prej muajsh, por në një hapësirë tërë interesante të këtij pallati, në oborrin e Shënd Damasit, duke respektuar normat e anti-Covid. Lajmin e ri e jep Salla Shtypit e Selis Shenjt, që na kujton se duke nisur nga muaji shtator, në audiencat e përgjithshme do të mund të marrin pjesë të gjithë ata që dëshirojnë. Hyrja do të jetë e lirë, duke nisur që nga ora 7:30. Duke respektuar kërkesat shëndetësore të autoriteteve, audienca të lexohet në komunikat do të mbahet në oborrin e Shënd Damasit, Pallatit Apostolik, duke nisur nga ora 9:30. Pjesëmarrja saksonota është e lirë për gjithë ata që dëshirojnë pa pasur nevojë për biletë. Hyrja do të nisë nga ora 7:30 nga porta e bronzit në të djathën e kolonatit të Shën Pjetrit.
Dje me 26 gusht, ditën kur kremtohej 42 vjetori zgjedhjes së Papës John Paulit II, Fondacioni Vatikana si mban emrin e tij, Papës Luciani, përmes presidentit, sekretarit të Shtetit të Vatikanit, kardinalit Pietro Parolin, dha me Këshillin e administratës së Fondacionit John Pauli II të tre kurrikut kaluar njoftimin e krijimit të një komiteti shkencor me personalitetet e afta me përvojë të pasur. Koordinatore e Fondacionit John Pauli II do tjetë profesoresha Stefania Falaska, zëvëns kryetare fondacione që nga themelimi ti, me dëshirën e vetë papës. Fondacioni John Pauli II lexohet në një komunikat shtypi, po punon me shpejtësi për të nxjerrë në pa veprën e figurës së papës Albino Luciani John Pauli II.
Nga një shtatori, dita e krijimit, deri me 4 tetor në mbar botën, kremtohet çdo vit lutja dhe aksioni për shtëpinë tonë të përbashkët. Është koha e krijimit. Në këtë kohë veçantë, Papa i fton krishterët lutën të reflektojnë e të veprojnë për të korrigjuar e për të rikrijuar marrëdhëniet me tjetrin e me gjithësinë.
Edhe si vjet ashtu si në vitet e kaluara, Konferenca e Kisha Evropiane dhe Këshilli i Konferencave Peshkënore Evropiane e shfrytëzojnë këtë mundësi për të inkurajuar anëtarët e kishave të Evropës që të shikojnë këto ditë si rast për të kremtuar pasurinë e fesë sonë. Nga mendimi i Papës Francesku, në enciklikën Lëvduar Qofsh, rikujtohet me forcë dëshira për të ribashkuar familjen njerëzore e për të nxitur të kërkojë një zhvillim qëndrueshëm, si dhe thirrja për të rifilluar dialogun dhe ballafaqimin ndërmjet të gjithëve mbi ardhmërinë e planetit. Njëri nga teologët më të mëdhej të kohëve tona, Jürgen Moltmann, na kujton: "Sot kundërshtari teologjik është nihilizmi i praktikuar në lidhje tona me natyren dhe kërkon shurtimin e Zotit që është i pranishëm në krim për mes shpirtit ti të shejt, një shurtim që mund të pri burave e grave drejt pajtimit e paqes me natyren."
Komunikata shpjegon e vendukje se për masa ekumenike ka rëndësi të veçantë për ditën e krijimit e për kohën e krijimit, duke nisur nga falënderimi për propozimin e Patrikut Ekumenik Dimitrios I Parë të 1989 për të kaluar tek asamblet e ndryshme ekumenike evropiane, organizuar bashkarisht nga Këshilli Konferencave Episkopale Evropiane dhe nga Konferencat e Kishave Evropiane në Bazile, Graz e Sibiu. Si vjet kushtet e pandemisë që vijojnë të vendukje sa e brisht është jeta njerëzore, na nxisin ta marrim seriozisht nevojën për vigjilencë e për krijimin e kushteve më të mira të jetesës në mbar tokën. Kjo merr një rëndësi edhe më të madhe, po të kemi parasysh shkatërrimin ambiental dhe kërcënimin pasojë ndryshimeve klimaterike.
Prek në eftisa drejtuar nga kryetar të dy organizmave evropiane për ta kremtuar këtë vit kohën e krijimit me titullin Jubileu për tokën. Koncepti jubileut shkruajnë i ka rënjët në Bibel, duke nënvizuar dhe se duhet ekzistoj një ekuilibër i drejtë e i qëndrueshëm ndërmjet realiteteve shoqërore, ekonomike e ekologjike. Leksioni jubileut biblik na kujton nevojen për të riekuilibruar sistemet e jetës, po nevojen për një zë profetik në mbrojtje të shtëpisë njeriut, nënvizohet, e më pas ftesa drejtuar gjithë barinjve dhe të krishterve evropian, famullive, bashkive kishtare dhe çdo njeriu vullnet mirë, t'i kushtojnë vëmendje kohës së krijimit dhe ta jetojnë me frymë ekumenike, të bashkuar në lutje e në veprimtari.
Qelësi i fjalëve të kishës. Dëgjuste e nderuar, vijojmë sot me komentin e letrës drejtuar hebrejve. Në emisionin e tre kushtuar asaj, do të njohim tre kapitujt e fundit ku paraqiten rregullojat e zbulimit bërë në kapitujt e mëparshëm. Në rubrikën e ejtës së kaluar, arritëm pikën kulmore të letrës së hebrejve ku vihet ndukje se Krishti është kryeprift në amshim, dhe se gjaku i kryqit dhe lavdia ringjalles e bëjnë atë meshtar të përsosur. Ndjekim si gjithë një librin e meshtarit italian Don Federico Tartaglia, është ora e leximit të Biblis. Para se të kalojnë këshillat morale për jetën e krishterë, ku nuk gjejmë tekste veçanarisht të rëndësishme, autori i letrës drejtuar hebrejve, që po theksojmë edhe i herë nuk është e shën palit apostull, na dorëzon kapitullin 11, kryvepër e vërtet. Fillimi është flakadan feje, sepse aty gjejmë përkufizimin më të mprehtë të fesë në gjithë Biblin. Feja, shkruhet në kapitullin e 11, është një mënyrë për të pasur sende që shpresohen, mjet për të njohur sende që nuk shihen. Pastaj për 38 versete shpaloset historia e Izraelit që nga Abeli tek profetet, duke kaluar nëpër Abrahamin, Mojsiun dhe Davidin. Për fe, kjo është shpreha që përsëritet 19 herë në letrën e hebrejve, me të cilën autori përpiqet të tregojë se gjithë këta nuk arriten të gëzojnë të mirat e premtuara, por i pan nga larg. Premtimi është Krishti, e të gjithë ata që erdhen para tij janë thjesht dëshmitarë të fesë që pritin shpëtimin pa mundur të arrijnë. Këndej pra, thuhet në kapitullin e 12 të letrës së hebrejve, edhe ne, të rrethuar me një re kaq të madhe dëshmitarësh, ta flakim tej çdo barr dhe mkatin që na pengon dhe të vrapojmë me qëndresë në luftim që na u caktua, me shikim të drejtuar mbi autorin dhe përkryesin e fesë, Jezusin, i cili në vend të gëzimit që i takonte, duroi kryqin duke e përbuzur turpin dhe ndenjin e të djathtën e fronit të hyjit. Mendoni pra atë që duroi nga ana e mëkatarëve një kundërshtim aq të madh kundër vetes, në mënyrë që ju të mos molisini dhe të mos ju lëshoj zemra. Ju ende, duke luftuar kundër mëkatit, nuk bëtë që ndrez deri në derdhjet e gjakut, thuhet në kreun e 12 nga reshtin 1 deri në reshtin 4. Kjo duket edhe arsyeja gjithë letrës së hebrejve, përforcimi i besimtarëve në udhën e fesë. Të tronditur nga përsekutimet dhe fyrjet para mundësisë e flijimit e të vdekjes, disa krishterë të kohës tundoheshin ta refuzonin Krishtin. Por nëse dëshmitarët e fesë i qëndruan besnik asaj që pa nga larg, edhe më shumë mund të qëndrojnë besnik ata që tani mund t'ja ngulin syt Krishtit. E pikrisht kjo lloj elegante fjalësh ndërmjet atyre që pa nga larg e atyre që veshtrojnë nga afër, e bën të domosdoshme dëshminë e fesë e atyre që besojnë në Krishtin, autorin dhe përkryesin e fesë. Pikrisht këtu, për kufizimi bëhet i qartë, është Krishti, autori, nismetari, sepse gjithë besuan duke par atë, e ai është edhe përkryesi, sepse plotson çdo premtim dhe i përmban vetvete të mirat e premtuara. Në kreun e 10, reshtin 23, letra e brendet pohon, ta ruajmë të palekunshme dëshminë e shpresës, sepse ai Krishti që dha premtimet është besnik. Kjo pra ftesa përfundimtare me të cilën mbyllet kjo faqe magjistrale mbi veprat e fesë. Këtu, sipas stilit të shën palit, ka vend për bamirësinë e për jetën vëllazërore. Ndeshemi me një nxitje që të kujton fundin e letrave pauline. Le të kujdesemi për njëri tjetrin me qëllim që të nxitemi ka dashuria dhe veprat e mira. Pohon letra e hebrejve në kreun e 10, reshtin 24.
Shtektar në shenjtrorën e shnanot në Laç, dëgjojmë sot një predikim simbolik që vjen nga kohë shumë të largëta, nga shekulli i 13, mbajtur nga vetë shenjti i mrekullive në solemnitetin e rshajve. Në atë kohë, Jezusi u tha dishepujve të vetë, na kujton shenjti, ishte një njëri i pasur që vishej me purpure pet kalini e për gjildit shtronte gostat mla. Në librin e partë të mretenve tregohet se Davidi mur shkopin e vetë ndorë, zgjoll 5 paperdhok të lmut prej pronit e ishtinin krahoqin e vetë baritur, që e përdorte por si hejbe. Mur gjithnjë në dorë baharen e unis kundra filisteut. Dhe një menën këtyre katërsanëve, shkopit, pes papërdhokve, hejbes e bares. Shkopi simbolizon kryqin e Krishtit. Pes papërdhokët, njohjen e testamentit vjetër, krahoqi baritor hirin e testamentit të ri, baharja drejt peshimin e gjykimit, preknej Davidi, do më thënë predikatari, duhet marë shkopin, pra kryqin e Krishtit, për të bajt malet mbështetmite lodhjen e ullës.
I drejti e kalon dashunin kalimtarët kësaj bote me shkopin e krygjin e Krishtit e kështu kthehet në tokën e premtume me dy qeta, me frytet e jetës aktive e tasaj kundruse. Predikatari duhet ta ketë për herë në dorë këtë shkop me veprat e mira. Sot, 27 gusht, kalendari kishtar përkujton Shën Moniken, nënën e Shën Augustinit, model gjithmonë aktual për gratë e shekullit 21. Figurën e Shën Monikës e njohim për shkrimeve të birit Shën Augustinit, i cili e përshkruan si një grua të fortë e me fetë patundur në Zotin. Monika jetoi në shekullin e 4-të, lindi në Tagaste, qyteti lashti Numidis, në vitin 332. Në kundërshtim me zakonet e kohës, Monika si që lejuar studionte e ajo përfitoi nga rasti për të lexuar Biblën e medituar fjalën e Zotit. U martua me Patricin, pronari vogël i Tagastes, antari këshillit bashkiak. I shoqi, që nuk qe besimtar, po ishte njëri i mirë i për zemërt, por edhe zemrak e autoritar që i kurse u vujtjet mëdha e pa besnikri. Monika diti i ka përcente të gjitha vujtjet e dhimjet duke u lutur Zotit për kthimin e burrit në fenë krishtere, i cili vdiq pasi kërkoi pagëzimin. Nga kjo martesë lindën tre fëmijë, Agostini, Navigo e një vajzë që nuk i dihet emri. 39 vjeçë, Monika mbeti e vej e ju desht kujdesej për gjithë familjen. Natën e Pashkëve të vitit 387 realizoi ëndrrën më të bukur të jetës. E pa Agustinin që ishte transferuar në Milano dhe ishte bëri krishteri bindur duke u pagëzuar së bashku me gjithë familjarët, do me thënë, Zoti kishte pranuar lutjet e saj, i kishte parë lotët e saj. Më pas Agustini venosi të rikthehej në Afrikë e të ndiqte jetën murgare. Në veprën e tij të famshme rrëfime i kushton vëmendjet posaçme bisedave shpirtërore me nënën e tij Monikën në shtëpinë e qetë Tostjes, etap e ndërmjet me paranisjes për në Afrikë, që e përforconin fe dhe e mbushnin me ngushëllim. Tashmë ajo më shumë se nën ishte për birin burim i krishterimit. Monika vdiq pasi vujti nga ethe tepër të forta, noshta nga malaria. Ishte data 27 gusht e vitit 387 e ajo sapo i kishte mbushur 56 vjet. Bive u la manet ta varrosnin trupin e saj ku donin, pa u shqetësuar për këtë, por ta kujtonin kudo që ndodheshin para altarit Zotit. Ashtu si Zoja e bekuar, së cilës u përpoq me gjitha forcat i përngjante, Monika që se lije dije se në në shtëpis, sepse mbolli dijen shenjtë në zemër të të bive, duke i dhuruar botës një gjeni si Shën Augustinin, i peshkove doktori kishës. Trupi Shën Monikës mbetin kishën e Shën Aureas, Tostjas, me shekuj, deri me 9 prill të vitit 1430, kur reliket e nënës Augustinit u mbartu në Romë, në kishën e Shën Trifonit, sot e Shën Augustinit, e u vendosën në një sarkofag të skalitur mjeshtrisht nga Izaia e Pizës në shekullin e 15.
Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programi unë sotën. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.